nu, tas nebija kā parasts, kā parasts pērkons, un tas bija tiešām kaut kas tāds, jā, nepiedzīvots. Ļoti intensīvi, tas, kad non-stopā spēr pērkons, kā es jau tāds zīriņas bļodā bērni, es tā, kad tas bija dīvaini. Jā, nezinu, mums apkārt tāda liela ozola, bet viss palika neskars. Tagad ir tieši tāpat, kā bija vakar jau. Tāpēc palicis ir kars un tādas vēlmi jau sāk veidoties. Mēs esam pamanījis, kad vasarā, tas droši vien ar jūru saistīts vai kā, mums ir regulāri īstenībā ir šie te intensīvi tie negaisi tieši vasarā. Un droši vien jau, ka jūra varētu būt te vainas, kad nu, tur tās gaisa masas atviest vai uzkāst tā intensīvās.